luču temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Luču temi. Nocoj bomo gostili gospoda Dušana Jankoviča iz podjetja Diopta, s katerim se bomo pogovarjali o pripomočkih za slepe in slabovidne. Za vas imamo pa tudi nekaj rednih rubrik in obvestil. Lepo povabljeni, da ostanete z nami. Čeprav je bil mesec februar za dijake in učence centra Iris nekoliko krajši, saj so imeli vmes tudi zimske počitnice, se je vseeno nabralo dovolj zanimivosti in poslali so nam tale prispevek.
Februar je tako odbrzel, da smo skoraj pozabili na naše marčevsko javljanje v oddajo. Naj povem, da je bilo našim učencem posebej prijetno, ko smo 2. marca v okviru kulturnega dne v naši dvorani gostili komorni pevski zbor Akademije za glasbo. Ob meni je gospa Neva Laščak, profesorica glasbe, učiteljica na centru Iris, ki potrpežljivo uči otroke različnih starosti, klavirja, flavtice, petja, vodi pevski zborček in orfov orkester. Neva, nam lahko prosim poveste nekaj besed o kulturnem dnevu?
Komorni zbor Akademije za glasbo z dirigentom gospodom Sebastijanom Vrhovnikom nam je v naši dvorani podaril zares doživet koncert. Skrbno izbranim programom in kvalitetno izvedbo slovenskih ljudskih pesmi, za kar smo mu na centru Iris še posebej hvaležni. Koncert je bil voden tako, vsaj po mojem mnenju, da so naši otroci lahko sledili dogajanju na odru. Glede na njihove odzive so na prireditvi zelo uživali in zanje je bilo to bogata glasbena izkušnja. Preizkusili so se celo v mini delavnici dirigiranja, kar je redka ali pa celo bi rekla enkratna priložnost.
Vodite pevski zbor in orfov orkester. Smo vas že večkrat slišali in vemo, da tudi nastopate.
Na centru Iris učim že 20 let. In vedno sem nekako iskala možnosti, kako bi otroke čim bolj vključila v glasbene dejavnosti. Kljub njihovim precejšnjim razlikam. Glasba je univerzalni jezik, vemo, in ima moč združevanja. Veseli me, da tudi naši učenci lahko izkusijo vsaj del tega. Radi se seveda odzovemo, če dobimo priložnost, da gremo kam nastopat, in prepričana sem, da to zagotovo pripomore tudi k boljši socializaciji.
Tudi vi pomagate peti in igrati.
Ja, seveda, včasih moram koga nadomestiti, če manjka, sicer pa z veseljem z njimi zapojem in zaigram, ker takrat čutim neko pristno povezanost, ki je zame zelo dragocena in vredna izkušnja.
Poleg dela z učenci centra Iris pa pomagate tudi slepim in slabovidnim otrokom, ki obiskujejo glasbeno šolo.
Zdi se mi zelo pomembno, da imajo zlasti slepi otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, tudi možnost zapisovanja in branja glasbe, tako kot jo imajo videči. Zelo dobro sodelujem z glasbenim centrom Edgarja Willemsa v Ljubljani in tudi na Bledu, ter z glasbeno šolo Žalec, kjer so vključeni slepi otroci. Na centru Iris jim nudim dodatno strokovno pomoč in sicer na področju glasbenega zapisa za slepe, ki je veljaven in priznan tudi na mednarodni ravni.
Vsekakor vam ni dolg čas, so pa prav gotovo za delo, ki ga upravljate, potrebna številna znanja.
Vsa dodatna znanja, ki sem jih sproti pridobivala in jih še vedno, mi precej koristijo pri mojem pedagoškem delu. Z učenci veliko uporabljamo orfove inštrumente, tudi kahona smo se pred kratkim lotili, Petje itak vsestransko koristi. Willemsov pedagoški pristop je, zdi se mi, zelo zanimiv in ponuja tudi vedno nove izzive. Spet drugačna in zelo dobrodošla pa so tudi spoznanja z področja glasbene terapije, s katero se ukvarjam predvsem zadnji čas.
Za konec pa še, kako doživljate delo na centru Iris?
Ja, delo, ki ga opravljam, sama jemljem zlasti kot poslanstvo. Povem na tem mestu, da sem od rojstva slabovidna, kar v tem primeru jemljem v bistvu kot prednost. Saj se mi zdi, da marsikaj lahko bolj razumem in tudi lažje pomagam. To bi si želela tudi v prihodnje, saj je za slepe in slabovidne na glasbenem področju mogoče še marsikaj postoriti, vsaj po mojem mnenju.
Neva, hvala za prijeten pogovor.
Iskrena hvala tudi vam za povabilo.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Kot smo že v uvodu oddajo dejali, je nocoj z nami gospod Dušan Jankovič iz podjetja Diopta. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
O pripomočkih bova govorila, tako o tistih za slepe, kot tudi za tiste, o tistih za slabovidne. Vi se že kar nekaj let ukvarjate s to dejavnostjo.
Ja, zdaj pa res že precej let. Začel sem leta 1992, se pravi, da je skoraj 27 let, še malo pa bo 27 let.
Kaj bi rekli na splošno, so se pripomočki v tem času gotovo veliko razvijali, glede na to, da smo ravno takrat nekje vstopali v to elektronsko dobo?
Ja, moj začetek je bil predvsem vezan na optične pripomočke, kot je lupa, kot so teleskopska očala in pa filtri. In od takrat naprej so se tudi optični pripomočki zelo, zelo spremenili, razvili, boljši materiali, novi pristopi, nova znanja, spoznanja, tako da so ja, mnogo boljši. In pa tako moram reči, da tudi v tem času so se pocenili, verjeli ali pa ne, da so cenejši, kot so bile recimo pred 20 leti, 25 leti. Ne?
In s tem tudi seveda veliko bolj dostopni. Torej, pripomočki, če zdajle, torej, kdo so tisti potencialni poslušalci, ki lahko pri vas dobijo pripomočke, ne samo slepi in slabovidni, ampak tudi tisti, ki imajo manjše težave z vidom, je tako?
Tako je. Ne? Najprej moram reči, da kdo je spoh slaboviden. Slaboviden je tisti, ki ima manj kot 30% vida. Ne? In takih ljudi je veliko. Sicer je članov društev slepih in slabovidnih v Sloveniji cirka 4000, a ne? Moram pa reči, da v praksi je tega veliko več, zato ker veliko ljudi ni članov društev slepih in slabovidnih. Že odkar deluje ambulanta za slabovidne, oziroma po novem center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih, spodbujajo včlanjevanje ljudi, ki se oglasijo pri njih, tudi v društva slepih in slabovidnih. Ampak kljub temu ostane še velik del ljudi, ki niso člani. Se pravi, vsak, ki ima težave z vidom, naj si bo to naprimer izpadom centralnega vida ali izpadom perifernega vida ali kaj podobnega, ne, tak ima večje težave z vidom. Se pravi, največji handicap je branje. Saj tako mi ljudje povejo. A ne? Na drugem mestu je potem gledanje televizije in šele potem so vse ostale stvari.
Če greva nekako po vrsti, pa morda omeniva najprej tiste pripomočke za slepe, ki jih imate pri vas.
Ja. Za slepe je, bom rekel, kar se tiče pripomočkov za branje, pisanje in delo z računalnikom, manjši asortiman teh pripomočkov. Najpogostejše pripomočki so na primer Braille pisalni stroj, potem je Braille vrstica in pa računalnik z ustrezno programsko opremo. Poleg tega je za tiste, ki si radi izpišejo neko besedilo, karkoli so že napisali, obstajajo tudi brajevi tiskalniki.
Torej, te pripomočke, tisti, ki jih nekako potrebujemo, tudi zvemo za nje, tudi preko organizacij, preko izobraževalnega sistema, bolj pogosto pa se zatakne pri tistih slabovidnih. Recimo, ko začne v odrasli dobi pešati vid, pa potem si človek, bom rekla, najbolj pogosto pomislimo na očala, ampak vendarle je za slabovidne veliko več teh pripomočkov.
Tako je. Očala je po večini mišljenja, da bojo rešile večino ali pa vse težave, a ne? Ampak žal to ne gre. A ne? Vedno ne gre samo z očali. V nekaterih primerih, saj takrat, kadar je manjša izguba vida, a ne? Se da kombinirati z nekaterimi očali. V drugih primerih so to kombinacije očala in še dodatnega optičnega pripomočka. A ne? So pa primeri, ki očala ne pomagajo. A ne? Pa še nekaj moramo vedeti. Očal je več vrst. Lahko so to očala za bližino, lahko so očala za daljavo in lahko so to očala, ki povečajo kontrast in preprečujejo bleščanje. A ne? Vse to nekje v te skupino očal.
In to ponavadi zdravniki še vedo, a ne? Torej očala nekako splošni okulisti še predpišejo. Kaj pa, če je potrebno kakšne druge pripomočke, bom rekla, za večjo povečavo ali pa elektronske, kam potem okulist napoti uporabnika?
Po izkušnjah, ki jih imamo vseh teh letih, a ne, je še vedno premalo znanja pri okulistih, ki delajo v recimo splošnih ambulantah, zdravstvenih domov, pa tudi po bolnicah. Sicer vejo, da obstaja ustanova, ki se ukvarja samo slabovidnimi, ampak se premalka ta informacija zaokroži. Takrat, ko vidijo, da človeku ne morejo pomagati z očali, s kontaktnimi lečami ali z operacijo, bi mogli ugotoviti, zakaj je to temu, a ne? In če ne morejo sami tega rešiti, da napoti v ustrezno organizacijo oziroma v ta center za rehabilitacijo slepih slabovidnih.
Torej, lahko našim poslušalcem nekako prišepneva, torej, če imajo večje težave z vidom, lahko tudi sami svetujejo svojemu okulistu, da jih pošle na center za rehabilitacijo na Ljubljansko očesno kliniko.
Tako je.
In preko tam potem pridejo do vas ali lahko tudi neposredno pokličejo vaše podjetje?
Vsekakor lahko pokličejo, da se saj pogovorimo, kakšne so njihove želje, kakšne so njihove potrebe. Absolutno pa vsem svetujemo oziroma vse napotimo, recimo, ki se najprej oglasijo pri nas, da se prijavijo v Center za rehabilitacijo slepih slabovidnih. Ker Center za rehabilitacijo slepih slabovidnih ni samo predpisovanje pripomočkov, tam je mnogo več. To ste pa že nekaj obdelali.
O tem smo že govorili in tudi še bomo. Seveda se tam slepi in slabovidni, tisti, ki izgubljajo vid, naučijo tudi vseh ostalih spretnosti. Torej, če prav razumem, nekako vaše podjetje sodeluje s stroko, tako da tisti, ki k vam pridejo, že malo vedo, kaj potrebujejo.
Tako je. Večina ve. Na druge pa malo opozorimo. Uh-huh. Ker ljudje, kot sem rekel, ne, najpogosteje se osredotočijo na branje. Ampak ni težava v vsakdanjem življenju samo branje. A ne? Tudi gledanje nadaljavo.
Kaj recimo ponudite lahko človeku, ki recimo takole izgublja vid, ne vidi več brati, ne vidi več na televizijo, tako kot je videl prej? Kaj so tiste najbolj pogosti pripomočki?
Ja, najosnovnejši pripomoček za slabovidnega je lupa. Ampak pri lupi je treba biti pozoren na to, da se ugotovi, kakšna je izguba vida oziroma kakšno povečavo nekdo potrebuje, da bi videl časopisni tisk. To je nekaj standardno merodajno, a ne? In iz takih ljudi oziroma ljudi, ki bi to potrebovali, je v bistvu največ. In samo z lupam bi se dalo rešiti po moji oceni tam 60-70% slabovidnih. Za tiste bolj zahtevne, tiste, ki bi radi brali več, ali pa recimo, ki bi radi gledali na televizijo več, obstajajo posebna očala, ki se reče teleskopska očala oziroma strokovno specialni sistemi leč. Prednost teh sistemov je v tem, da predvsem v tem, da imajo večje povečave, in pa prednost je v tem, da so proste roke. Za tiste, ki imajo pa težave z bleščanjem, so pa tako imenovane filter očala. Filter očala povečajo kontrast in preprečujejo bleščanja.
Torej bi lahko rekli, ne, takole slišimo lupa, povečevalno steklo, kakorkoli že temu rečemo, pa vendar ni vseeno, kakšno vzamemo v roke in se razlikujejo tako po, kot ste rekli, že po povečavi, kot tudi po obliki. Poznamo tudi elektronske lupe.
Ti bomo mečken kasnej. Mm-hmm. Jaz bi samo rekel, kar se tiče lup. Osnovna informacija, ki je pomembna, je to, da ima lupa pravo povečavo. Vse lupe za slabovidne imajo ugrajeno osvetlitev. Osvetlitev mora biti prave barve. Zakaj? Zato, ker dobra osvetlitev v osnovi osvetli tekst in če je prava barva osvetlitve, tudi dobro poveča kontrast. Ker ne samo povečava, pomemben je tudi kontrast pri branju. Lažje je brat. Potem so lahko lupe, ki se držijo v roki, se pravi, da mora biti lupa odmaknjena od papirja, da lahko nekaj prebere. Druga vrsta lup je taka, da jih položimo na papir in v bistvu samo drsamo po papirju. Taka oblika lupe še posebej primerja pri starejših, ki se jim tresajo roke. In tako je branje lažje.
No, in potem so še elektronske lupe. Kako pa je s temi?
Ja, elektronska lupa je nadgradna klasične lupe. Se pravi, eno pravilo je tudi pri lupah to, da večja kot je povečava, manjša je leča. Se pravi, po velikosti. Za primer, lupa, ki ima šestkratno povečavo, ima primer približno 55 mm. Naslednja lupa, ki ima povečavo sedemkratno povečavo, ima primer samo še 35 mm. In v takih primerih se pa izredno dobro izkaže elektronska lupa. Zakaj? Zato, ker elektronska lupa ima ob veliki povečavi veliko večje vidno polje. Recimo najmanjša, najpogostejša, najmanjša ima diagonalo približno 10 cm. Potem je prednost elektronske lupe v tem, da se da povečava nastaviti. Se pravi, povečava je odvisna od velikosti teksta, ki je v osnovi. Ne? In pa spet, tisto, kar sem omenil pri klasičnih lupah, da se spreminjati kontrast. Zakaj kontrast? Zato, ker primer degeneracija makule oziroma starostna degeneracija makule oziroma rumene pege je najpogostejši kontrast črne črke na beli podlagi. Pri recimo retinitis pigmentozi so rumene črke na črni podlagi. Pri glavkomu so ponavadi bele črke na črni podlagi. Obstaja pa še vrsto drugih kombinacij teh barvnih kontrastov. Treba se malo sprehoditi skozi meni, ki imajo take lupe in si nastaviti ustrezen kontrast.
Včasih smo poznali tako take velike lupe, ki jo nisi mogel odnesti s seboj. Zdaj pa pravzaprav obstajajo tudi prenosne, ki jo človek lahko vzame naprimer v trgovino, tudi takšne, s katero lahko nekaj pofotografiraš in si približaš.
Tako je. Take lupe, kot ste rekla, stare lupe, a ne, so še vedno v uporabi. Imajo svoj namen. Prednost je to, da imajo velik zaslon, da imajo velik razpon povečave, pred lupo sedite udobno, se pravi tekst položite na bralno mizico in potem samo bralno mizico pomikate levo, desno, naprej in nazaj in se pomikate po stolpcih. Te novejše prenosne elektronske lupe so v osnovi lahko tiste, ki imajo diagonalo približno 11 cm, pa nekje do 20 cm. Take se še da prenašati, tako za trgovino, kakor, ne vem, če gre nekdo v knjižnico, če gre na pošto, na banko, v kakšne stvari ureja, to se da vse sabo nesta. Ne? In pa zadnje čase je en trend takih, ko bi rekel, umestnih lup, ki imajo zaslon diagonale med 12 in 16 inčev, se pravi 12 inčni je približno 25 cm, 16 inčni je približno 30 cm. Prednost teh lup je to, da so zložljive in se lahko prenašajo, lažje prenašajo. In pa nekatere od teh lup imajo ugrajeno tudi kamero za daljavo.
Torej, izbira je zelo velika. Najprej moramo vedeti pravzaprav, kaj sploh potrebujemo glede na svoj vid, potem, kje bomo to uporabljali, gotovo pa tudi cena je pomembna pri vsem tem.
Cena seveda, vedno je cena faktora, ne? Samo mi se držimo tega vodila, ne? Če nekdo nek pripomoček ima, ga mora uporabljati, potem to ni drago. Ne? Če pa pripomoček ima, pa ga ne uporablja, potem je pa to zelo drago.
In pri vas tudi svetujete glede uporabe, torej lahko k vam pridejo in poskusijo in tudi se pri vas priučijo same uporabe.
Tako je. Ni dovolj samo, da se nekomu nekaj proda, pomembno je to, da se v osnovi, že ko se izbira, da se jim pove, kakšne so funkcije, kakšne so možnosti, vsak potencialni kupec pove, kakšne so njegove želje, kakšne so njegove potrebe in potem najdemo nek optimalni pripomoček. Potem, že v osnovi, kot sem rekel, povemo, pokažemo stvari, prosimo uporabnika, da sam ponovi te, saj recimo, osnovne operacije, da vidimo, kako bo uporabljal. Potem smo pa vedno na voljo za informacije, za nasvete, karkoli že prašajo. Res je pa to, da so pri vseh teh aparatih priložena slovenska navodila. Ne? Ne smemo tega pozabiti. Ne?
In potem človek verjetno na začetku gre težko, tako kot tudi pri slušnih aparatih, slišimo na začetku moti, težko se je privaditi, je tudi tukaj verjetno potrebno vztrajanje.
Različni uporabniki so. Mladina osvoji večino pripomočkov v zelo kratkem času, prej kot recimo jaz, ki se srečam z nekim novim pripomočkom. Starejši imajo večje težave, ampak če je dosti velika motivacija, vse osvojijo.
Še en sklop pripomočko imava, to so pa tisti pripomočki, ki so vezani na zvok. Kaj pa tukaj ponujate?
Ja, na zvok so vezani predvsem predvajalniki zvočnih knjig. Zvočne knjige so knjige, ki jih je nekdo glasno prebral, ta zvočni zapis je posnet in pa potem obdelan z računalnikom in sestavljen v knjigo. To knjigo potem lahko ta založnik oziroma kdorkoli že to dela. V Sloveniji je to navadno knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Postavi na različne medije. Medije lahko CD, medije lahko na internetu, medije lahko na USB ključ ali pa na SD spominsko kartico. Zadnje čase obstaja dve vrsti zvočnih knjig. MP3 knjige so nekje stalnica oziroma se pojavljajo že dlje časa. Novejši zapis zvočnih knjig je pa tako imenovana DAISY knjiga. DAISY knjiga je v osnovi MP3 knjiga, se pravi MP3 format, se pravi stisnjena datoteka, da ne zavzame preveliko prostora. Poleg tega ima pa še dodaten zapis, ki pa omogoča navigacijo po tej knjigi. Kaj je navigacija? Navigacija je tako, kot če vzamemo fizično knjigo v roke in odpremo stran za stranjo. In vsaka taka knjiga ima svoje elemente, od naslova, avtorja, kolofona, kazala. Potem ima tekst, ki je lahko razdeljen na poglavja in potem vsaka stran je oštevilčena. In to se da vse narediti v DAISY knjigi. Se pravi, eno je to, da je treba, da mora založnik, če si zastavi tako nalogo, to knjigo tako narest, da je razdeljena. Drugo, za predvajanje pa so potrebne določena posebna programska oziroma strojna oprema. Obstajajo programski predvajalniki zvočnih knjig in pa obstajajo strojni predvajalniki zvočnih knjig. Pri nas lahko dobijo uporabniki predvajalnike zvočnih knjig podjetja Humanware, ki izdeluje predvajalnike, ki lahko predvajajo iz CD-jev, predvajajo lahko pa tudi iz SD kartice oziroma USB ključa in imajo tudi govorno sintezo. In pa še en predvajalnik je, ki je manjši, velik približno tako kot telefon, ta pa predvaja iz SD spominskih kartic pa USB ključa.
Torej, ponudba je zelo veliko, sva v grobem še kaj pozabila, še na kakšno področje?
Mislim, načeloma ne, so neka specializirana področja, kot je kakšna oprema za šolarje, se pravi lahko kalkulator za slepe in slabovidne, se pravi kalkulator v osnovi, ki ima velike tipke, kalkulator, ki ima velik displej, se pravi velike črke, možnost nastavitve kontrasta in pa ena od teh vrst kalkulatorja tudi govori vsako operacijo posebej oziroma vsako tipko, ki pritisnete posebej, vam pove rezultat.
Torej lahko bi rekla, da ko se človeku začne slabšati vid, je potrebno pomisliti na to, kako se da ta vid vsaj delno nadomestiti s pripomočki. In če vas ljudje želijo poklicati, vas poiskati, se z vami posvetovati, kje vas najdejo in kdaj?
Ja, mi se nahajamo na Aljaževi ulici 30 v Ljubljani, to je v Šiški, blizu gimnazije Šiška. Dosegljivi smo vsak dan od 9 do 5, razen od 5 do 4. Če pa ljudje pokličajo, da jim ne znese, da bi prišli do 5 oziroma do 4, se pa lahko tudi posebej zmenimo, sploh ni vprašanje to. Zavedati se morate to, da si treba vzeti dovolj časa. Ni to 3 minute, 5 minut, lahko so to ura, 2 ali pa tudi kaj več. Odvisno od zahtevnosti uporabnika.
In imate pa tudi določene predstavitve po Sloveniji, kje lahko zvemo za te predstavitve?
Ja, najpogostejše predstavitve delamo skupaj z lokalnimi društvi slepih in slabovidnih. Tako da obrnete se na vaše lokalno društvo slepih in slabovidnih, 9 jih je v Sloveniji, pa vas bojo obvestili, kdaj pridemo na okrog. Lahko pa, kot sem rekel, oglaste se tudi pri nas, pa probamo te stvari pri nas. Nekaj je treba povedati, ne, da vedno vseh pripomočkov ne moramo peljati na okrog, ker tega je veliko. Ne. Nekje je najbolj tisti optimalni izbor, za tiste najbolj zahtevne, ne, se pa potem individualno dogovorimo, kdaj in kje.
Nekateri pripomočki tudi pripadajo, bodi si preko zdravstvenega zavarovanja, bodi si preko drugih predpisov, tudi o tem lahko dobijo ljudje pri vas informacije?
Tako je. Sofinanciranje oziroma financiranje pripomočkov v Sloveniji poteka po 2 kanalih. En kanal je zdravstveno zavarovanje. Preko zdravstvenega zavarovanja so ljudje upravičeni do, kar se tiče pripomočkov za slabovidne, lupa, teleskopska očala za bližino, teleskopska očala za daljavo in tako imenovana filter očala. Obstaja pa še drugi kanal financiranja teh pripomočkov, to je pa zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Tukaj so pa povsem drugi pripomočki, drugi pripomočki kot v zdravstvenem zavarovanju. Najpogostejši pripomoček, saj tist, ki ga pri nas prodajamo, je prenosna elektronska lupa. Potem je programska oprema za slepe in za slabovidne, da lahko delajo na računalniku. Potem so pa še osebna tehnica, kuhinska tehnica, diktafon, indikator baru, merilec krvnega tlaka, govoreči meter, pa še nekaj drugih. Tako.
Torej, če se vam, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dogaja, da vedno slabše vidite, nikar ne obupajte, predvsem je potrebno poiskati informacije in gospod Dušan Janković iz podjetja Diopta je pravi naslov za to, slišali ste, kje ga lahko najdete. Gospod Dušan, hvala, ker ste nocoj delili z nami vaše izkušnje in povedali našim poslušalcem vse te zanimive stvari. Želimo vam, da nas še naprej tako podpirate z novostmi in prinašate med nas nove možnosti.
Hvala za povabilo.
V torek, 10. marca ob 10. uri, bodo v prostorih knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi 32 v Ljubljani odprli razstavo likovnih del slikark z okvaro vida iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Razstava bo odprta vse do 8. aprila in si jo lahko ogledate v času uradnih ur knjižnice slepih in slabovidnih, to je od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. Lepo vabljeni. Gledališče slepih in slabovidnih nasmeh vabi na ogled komedije Aleša Bergerja Zmenki. Predstavo si boste lahko ogledali v Domu krajanov v Skorbi in sicer v petek 27. marca ob 19. uri. Torej v Domu krajanov v Skorbi v petek 27. marca ob 19. uri. Vstopnine ni, bodo pa veseli prostovoljnih prispevkov. Slepi in slabovidni se v postnem času tudi skupaj pripravljamo na praznovanje Velike noči. Dve takšni srečanji sta že bili, dve pa še bosta in sicer v soboto 14. marca. Najprej ob 9. uri se bo srečanje začelo na Mekinčevi 3 v Ljubljani, torej v Štepani vasi, potem pol ure kasneje pa v Novem mestu v samostanu sester de Notre Dame na Cankarjevi 23. Torej obe srečanji bosta v soboto 14. marca v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri, v Novem mestu pa s pričetkom ob 9.30. Lepo vabljeni, tako slepi in slabovidni, kot tudi naši prijatelji. Za nocoj je bilo to vse, k poslušanju vas vabimo znova prihodnji mesec. Lepo se imejte.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.